Азатлык радиосының 3-нче сентябрь тапшыруында Диалог Евразия оешмасының Казанда ифтар мәҗлесе уздыруы турында хәбәр ителде. Әлеге мәҗлестә билгеле җәмәгать эшлеклеләре, галимнәр, язучылар һәм ислам руханилары белән бергә башка дин әһелләре дә катнашкан иде. Бу язма Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә шактый кызу бәхәсләр уятты. Айрым алганда, муллалар белән православ атакайларның мусульман мәҗлесендә бергә утыруы кайберәүләрне гаҗәпләндергән. Әлеге теманың дәвамын Римзил Вәли язмасыннан тыңлагыз.
Шыннан да 3 сентябрьдә Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә урын алган «Диалог Евразии ифтары», «Мулла да бар, поп та» дигән мәкалә каршылыклы фикерләр, кызу бәхәсләр уятты. Ничек инде ул мөселманнар арасында мулла белән бергә кара киемдә һәм тәре таккан православ дине вәкиле утыра ала? Җитмәсә, араларында Татарстан алманнары җитәкчесе Виктор Диц та бар. Кайбер интернет укучылар бу хәлне котышкыч дип таба. Мәскәүдә яшәүче Мөхәммәт әфәнде безнең өчен Татарстан бер милләтле һәм бер динле дип язган. Диалог Евразия оешмасының Казан бүлеге җитәкчесе Разил Вәлиев, депутат һәм халык язучысы Туфан Миннуллин һәм башка зыялылар, сәясәтчеләр Мөхәммәт әфәнденең бу теләген бик яхшы аңласа да, аның белән ризалаша алмый. Татарстан күп милләтле һәм күп динле республика. Татарлар һәм мөселманнар Татарстан халкының яртысы тәшкил итсәләр, Русия төбәкләрендә киресенчә алар ачлыкта. Димәк, телисеңме, теләмисеңме, бергә яшисең. Дөньяда да шундый ук хәл. Очрашып, киңәшеп, аралашып тору хәерлерәк дип санала. Әлбәттә, тарихи рәнҗүләр, дини хисләр моңа тыныч кала алмый. Шушы ифтарда утыручыларның барсына да түгел, ә Кол-Шариф мәчете имамы Рамил Юнуска дәгъвалар кискен формада әйтелә. Самарадан кысла исеме белән язучы, без Рамил Юнуска мөкиббән булып яши идек. Бу гамәленнән соң аның Кол-Шарифтә калырга хакы бармы соң дип тә язып куя. Әлбәттә, һәр кемнең үз фикерен әйтергә хакы бар. Кешеләрне тарихи гаделлек кызыксындыра. Узган гасырдагы рәнҗүләр, көчләп шукындыру милләттәшләребезгә тынгы бирми. Түбән Камада яшәүче Хәлил әфәнде үзенең фикерен төнге сәгать 3 тулгач интернетка язып куя икән, димәк аның һәм күпләрнең җаны әле дә тыныч түгел. Шулай да Татарстанда христиан һәм мөселман дине вәкилләре тыныч, дусларча яшиләр. Казан кирмәнендә Кол-Шариф мәчете һәм Благовещение чиркәве янәшә тора дигән хәбәр бөтен дөньяга билгеле. Мондый түземлек һәм сабырлык республиканың Казанның үзенчәлеге буларак зур сәясәтчеләрнең дәүләт башлыкларының игътибарын җәлеп итте. Бүгенге тапшыруда без сезгә менә шушы турыда фикер алышуны дәвам иттерергә тәкъдим итәбез. Кол-Шариф мәчете имамы Рамил хәзрәт Юнус Азатлыкның Казан студиясендә менә шуларны сөйләде.
Күп милләтле һәм күп динле булу безнең республика ул бер зур нигъмәт. Беләсезме, менә мин үз гомеремдә инде күп кенә гарәп, мөселман илләрендә яшәгәнем һәм булганым бар, Европа илләрендә булганым бар. Кайсы илләрдә бер генә дин, бер генә әйтик милләт, ул халыкта ничектер фәлсәфи, фәнни үсеш тукталган кебек. Әлбәттә бар икътисади яктан, әмма ләкин безнең халык менә шушы милләтләр һәм диннәр арасында яши-яши, эзләнә, уйлана, ничектер компромисс табып, яки ничектер үзенең динен тагын да югарырак, матуррак, гүзәлрәк итәргә тырышып, һәр вакытта үзенә күрә менә шундый бер ярыш кебек бара. Ифтар мәҗлесенә килгәндә, әлбәттә, мин хөрмәт итәм безнең Радис Магилучны. Хөрмәт итәм аның «Диалог Евразия» эшләрен без инде күптәннән беләбез, катнашабыз, алар белән элемтәдә торабыз. Аларның чыгарган журналларын карап, даими рәвештә укып барабыз. Һәм менә шушы мөселман ифтар мәҗлесенә башка китап әһелләренең килүләре бу безнең өчен бер куаныч бит инде. Мөселман кешесенә башка дин әһелләре килеп хөрмәт итеп шушында безнең куйган хәләл ризыкларыбыздан ашап, ишеп, безгә рәхмәт әйтеп утыруларыннан мин татар халкына, мөселман халкына бер зыян күрмим. Сүз булыр иде, әгәр дә без аларның бәйрәмнәрендә, анда истәлләрендә куйган кагор артында утырсак, аларны мәдхия кылып, бусы әлбәттә зур бер сүз һәм тәнкыйть чыгыр иде. Әмәләркин монда мин берни дә җинаят шаргый яктан, милли яктан, әхлакый яктан мин монда берни дә зыян күрмим һәм Коръәни Кәримдә дә монда хилафлык юк. Әйтәсім килә, менә Кылшериф мәчетендә 2005 елның 1-нче көненнән үк без эшли башлагач, бигрәк тә 1-нче елларда 2005, 2006, 2007 елларда дөресен әйткәндә 100-гә якын журналист, фән белгечләре бөтен дөньядан килеп сорап киттеләр: "Ничек яшисез? Ике храм, бер Кремльдә" дип. Дус мәгамәле таба алу башка милләтләр белән хәерле әйбер икәнлеген шушы тынычлыкны югалткан халык кына белә. Безнең шушы мәчеткә ничә-ничә хәтта безнең Рәсәйдәге булган республика президентлары килеп, күз яшьләре белән безнең халыкка дуа кылыгыз әле дип сорадылар. Аларны тыңласак, ничек андагы хәлләр, ничек андагы бүленешләр, ничек андагы тынычсызлык, аннан соң үзе безнең хәлне уйлыйсың да әлхамдулилла дисең. Шуңа күрә безнең тынычлык булгач, үсеш бар. Әгәр дә без бер җәмгыятьтә дин әһелләре кайсы хәерлерәк, кайсы әйбәтерәк, кайсы тугрырак дип һаман сугышабыз икән, бу җәмгыятьтә үсеш булмый. Без үзебезнең киләчәк буыныбызның тамырына балта чапкан булабыз. Шуңа күрә тынычлык һәм тату яши алудан да хәерле әйбер юк. Бу Коръәни Кәримнең күп кенә аятларына туры килә. Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Аллаһ Таала әйтә: "Ва ла тассубу ллядина йәдъуна мин дуниллла фаясуба Аллаһ адван бигайри илм". Аллаһы Тәгаләдән башкага табына торган дин әһелләрен сүкмәгез. Пәйгамбәрбез яһуди кабиләләре, башка мөшриклар арасында яшәде, аларны сүкмәде, фәкать үзенең изгелеген генә кылды. Коръән әйтә: "Сүкмәгез" ди. Әгәр дә сез аларны сүксәгез, алар сезнең динне сүгеп, сез гаепле буларсыз ди. Мондый аятлар Коръәндә күп. Аллаһ Тәгалә әйтә: "Әгәр дә сезгә кылыч күтәрмиләр икән, әгәр дә сезне җирләрегездән кумыйлар икән, башка дин әһелләренә карата гадел булыгыз" ди. Алар белән дус һәм тату яшәгез дигән Коръәни Кәримдә турыдан-туры аят бар. Бүгенгендә әгәр дә безгә дин әһелләре, ширкә әһелләре кылыч күтәрмиләр, кешеләп шукындырмыйлар икән, безне кумыйлар икән, бу безнең җиребез дип, безнең бүгенгендә алар белән Коръән белән яшәгән мөселманнар өчен фәкать дус дине яшәү таләп ителә.
Сез Кылшариф мәчете имам хатибы Рамил хәзрәт Юнысның Азатлык радиосы тыңлаучыларына Татарстанның һәм татар халкының күп милләтле, күп динле җәмгыятьтә яшәү турында фикерләрен тыңладыгыз. Әгәр дә бу чыгышка өстәмәләр, яңа фикерләрегез булса, безгә шалтыратыгыз, языгыз.
Рамил хәзрәт Юныс белән Азатлык радиосының Казан студиясендә Римзил Вәли